Am să încep acest video prin a face un pic de community management. Promit să ne și amuzăm un pic cu ocazia asta, după care trecem la lucruri serioase, adică la subiectul din titlu și din mâna mea, și anume S24 Ultra. Dar hai să începem cu mult iubita comunitate, cea de toate zilele. Bă, zilele trecute am postat pe contul meu de Insta și pe pagina de Facebook a zonei poza asta. Și jur că mă așteptam cu precizie de ceas elvețian să primesc comentarii de un anume fel. Acum, era clar că și noi ne-am căutat-o la ce băiețeală e în poză, gen, cum a zis unul pe Facebook, sausage fest pe zonă. Păi nu e așa. Dar nu ăsta este tipul de comentariu care m-a intrigat și m-a stârnit, ci ăsta. Zice cineva mustrător glumeț așa, salut băieți, salut. Da, nicio femeie în echipă, nu e normal. Acum, na, omul o fi glumit, o fi vorbit serios, după emojiul ambigu de la final nu-mi dau prea bine seama. Adică omul părea că se gândește, nu știu, la nemurirea sufletului, la gender imbalance, naiba știe la ce se gândea. Ședea și cugeta, sau doar ședea, deci nu mi-am dat seama ce vrea să spună căcăreaza aia de emoji. Am încercat și eu să dau un răspuns diplomatic glumeț, gen, avem, dar nu la asamblare de PC-uri, emoji, ha-ha, our bad, iar ha-ha. Și tot în mod natural au urmat replicile previzibile. Sunt femei care conduc camioane, știu, și bărbați care fac machiaj și manipedii, altceva. Altcineva zice șugubeț, nu este ok să presupui că nu este nicio femeie în poză. Așa e, adică nu e ok să presupui, voiam să zic. Să-i întreb pe băieți, să văd care decide că e fată. Mai ales că acum e ușor să faci asta. Vorba lui Ricky Gervais, you don't even have to lose the dick. Chiar zice cineva mai jos în același thread și citez, nu ai de unde să știi, poate vreunul dintre ei se consideră femeie. Vezi? Fix asta ziceam și eu. Azi e simplu, este suficient să zici că ești femeie și gata, ești femeie. Bun. Și acum probabil vă gândiți, cadar, teriști, mâncați-a și ăsta e teren alunecos, discuția asta despre genuri e periculoasă. Bă, I don't give a fuck. Am să încerc să vorbesc sincer și cer din partea onor audienței aceeași sinceritate în raport cu ea însăși. Bună oară, societatea as a whole, sau asshole mai degrabă, acreditează ideea că bărbații se opun angajării femeilor. Aș de unde? Cei mai mari adversari ai angajării femeilor, mai ales în medii pline de bărbați, sunt tot femeile, desigur, alelalte, adică cele ale respectivilor bărbați. Iar dacă vă imaginați că există solidaritate de gen, well, trăiți în eroare. Ea există, dar decât în teorie. Și vezi tu, teoria ca teoria, practica ne omoară. Tot teoria mai zice, de exemplu, că în materie de HR trebuie să angajezi the right woman or man for the job. Și atât. Adică femeia sau bărbatul potrivit, la locul / jobul potrivit, asta este piatra unghiulară a HR-ului, nu? Dar trebuie să fii prea naiv să crezi că acest principiu se aplică mot-a-mo și în lumea reală. Am lucrat de-a lungul vieții mele de adult în locuri și firme câte în lună și în stele. Și nicăieri lucrurile nu funcționează la modul ăsta ideal, adică the right person for the right job. Această teorie desprinsă din manualul școlar al micului întreprinzător de succes în materie de resurse umane face o asumție complet greșită, și anume aceea că nu există subiectivitate și context. Își imaginează cineva că employerul n-are preferințe personale și că este vreun AI nemuritor și rece? Aiurea. De fapt, un studiu recent, cred că de prin UK, că vorba aia, nu există cercetători mai vașnici decât ăia britanici, spunea că aptitudinile profesionale nu reprezintă de fapt nici măcar un sfert dintre criteriile de care ține cont angajatorul. Trist. Dar cred eu că e foarte adevărat. Ce anume zicea studiul respectiv că contează? Well, spre jumătate carisma personală, felul în care te percepe angajatorul și face sau nu click cu tine, că vorba aia, dincolo de skill-uri și aptitudini for the job, cine dracu ar vrea să lucreze 8 ore pe zi alături de vreun nesuferit sau nesuferită? Corect, nu? Și acum hai să revenim repejor la povestea cu femeile. Păi, ia gândiți-vă o lecuță la următorul scenariu. Ai o firmă sau faci angajări pentru o firmă în care lucrezi, da? Și ai niște interviuri, în acest sens, unde se prezintă bărbați și femei deopotrivă. Păi cum îi explici tu nevestei că persoana ideală, genială, pregătită temeinic și potrivită perfect pentru jobul respectiv este o femeie? Îți zic eu cum va merge treaba. Cu cât vei explica mai mult acasă nevestei sau iubitei cât de potrivită este respectiva femeie pentru respectivul job, cu atât șansele să dormi pe preș sau să-ți ruinezi viața definitiv cresc nu direct proporțional, ci exponențial, odată cu laudele privind abilitățile profesionale și umane ale personalului pe care ai îndrăznit să te gândești că ai putea să-l angajezi. Iar dacă resursa umană respectivă mai este și atrăgătoare, Doamne ferește, să batem de 3 ori în lemn, ești viețaș direct, ești condamnat la Hades sau mai rău, la un permanent și nemilos torment de insinuări și suspiciuni. Dar poate vom discuta cândva mai pe larg topicul ăsta, iar acel cândva nu este acum, pentru că în clipul de azi avem altă treabă. Lăsând gluma deoparte, deși știți cum e, ci că marile adevăruri se spun în glumă, am zis să ne mai descrețim o leacă frunțile înainte să ne întoarcem la tehnologie. Și cum totul a pornit de la o poză, va fi evident vorba despre un telefon. Că vorba aia, cu ce faci poze precum cea despre care vorbeam și unde le vezi? Păi răspunsul este simplu. Cu telefonul și pe telefon. Iar telefonul de azi este unul cu T mare. Îl mai telefon dintre telefoane, the one and only, Galaxy S24 Ultra. Iată-l în toată splendoarea lui titanică, asta cu referire atât la dimensiuni, cât și la materialul din care este făcut. Nope, acest video nu este încă review-ul final, încă lucrez la ăla, dar ceva totuși s-a întâmplat. În primul rând, noua serie S24 a primit un update care face ca anumite funcții și capabilități să meargă mai bine decât acum 2 săptămâni, când am pus eu prima oară mâna pe el la acel hands-on foarte restrictiv. Și în al doilea rând, am reușit să-i conving chiar pe Samsung să vină aici, în umilul nostru studio, și să răspundă câtorva întrebări. Va veni deci curând și review-ul detaliat, până atunci însă am fost curios cu privire la alte aspecte. De exemplu, cum se poziționează S24 în raport cu alte modele de top de pe piață? Și când spun asta, mă refer la seria iPhone 15 de la Apple, la seria Pixel de la Google, dar și cum stă Ultra în comparație, de exemplu, cu S24 Plus, care este în principiu cam același telefon, e drept, fără telefotoul ăsta 5X și fără Titan, dar și cu 2000 de lei mai ieftin. Cât de mult contează partea asta de AI și dacă ea face într-adevăr diferența? Contează atât de mult încât să șteargă cu buretele discuțiile inițiale în care oamenii se lamentau că S24 seamănă prea mult cu seria precedentă? Chiar ieri vorbeam cu un amic pasionat de telefoane și care mi-a zis pe șleau fix asta. Bă, poți să te dai tu cu fundul de pământ cât vrei. Eu nu văd nicio diferență între S23 și S24. Așa să fie. Deci sunt mai multe întrebări, cărora împreună cu Tiberiu Dobre și Victor Armășelu, cei mai înalți oficiali Samsung din România, vom încerca să le răspundem rând pe rând. În principiu, un astfel de Ultra este, și așa și trebuie să fie, o colecție a celor mai tari dotări și specificații hardware și a celor mai avansate funcții software disponibile la acel moment în piață, adică trebuie să împingă mai departe limitele a ceea ce poți face cu un telefon, nu? De-aia costă cât costă. Totul trebuie să fie superlativ când ceri 1400 de euro pe un telefon. Și atunci, de ce un număr însemnat de oameni, dintre care unii fac asta for a living, mă refer la YouTuber sau jurnaliști, dar și consumatori obișnuiți pasionați de telefoane, precum prietenul despre care vă ziceam mai înainte, acuză asemănarea poate un pic prea mare cu generația S23, până la punctul la care ăștia ajung să spună că sunt de fapt unul și același lucru. Iată aici S23 Ultra, al meu propriu și personal, și ăsta este S24 Ultra. Take a look! Prin urmare, prima mea curiozitate către Samsung a fost chiar asta. De ce Samsung a ales să păstreze un design atât de asemănător cu cel al seriei precedente? And one more thing, cum zicea pe vremuri dușmanul de clasă al celor de la Samsung. Ce te faci cu cei care îmbrățișează, mai ales în România, atitudinea aia devenită deja memă care sună cam așa. Ce bine că a ieșit S24, că se ieftinește S23.
Există clar studii de piață pe care le face Samsung să identifice dorințele, părerile, tendințele din percepția consumatorului și evident că nu poți să ai o acoperire unanimă, nu toate opiniile sunt identice, o să fie persoane care o să considere că poate e un pic conservator, nu se schimbă suficient de mult, sunt alții care din potrivă spun, băi, m-ați înnebunit cu atâta revoluție în materie de design. Vreau să știu că ăsta e un Samsung
chiar revoluție de la S21 până la S24.
Au fost multe elemente care s-au schimbat, dar totuși un pic de identitate trebuie să păstrezi.
Eu am încercat, punând această întrebare, eu n-am făcut decât să fiu avocatul diavolului. Adică
absolut de acord.
Discută oamenii în sutele și sutele și sutele de comentarii
și
care
fac
există
bine
în ultimul video.
Să-și pun astfel de întrebări.
Eu sunt cum să zic, i-am spus și eu chestia asta, este de părere că, domnule, dacă ceva nu-i stricat, nu-l repara, asta unu, și doi, faptul că identitate vizuală de la un an la altul așa arată maturitate până la urmă, știi, nu trebuie să reinventezi roata, mersul pe jos și apa caldă și în câte feluri poți să faci un telefon. Păi, până la una alta doar în două, simplu sau pliabil, tradițional sau pliabil și atât. Deci aici sunt de acord cu tine, dar trebuie totuși să admiți faptul că percepția publicului, care nu merge de prea multe ori in depth, adică vorbesc așa la suprafață, omul se uită și zice, bă, uite, ăsta e S24, ăsta este S23 Ultra. Care, mă? Stai un pic, care, că nu-mi dau seama, că eu văd doar o culoare schimbată. Știi? Deci de asta zic, cred că eu sunt de acord, e mișto designul vostru, dar încep să cred că e cam lung în dinți, adică eu aștept ca într-un an, doi, să-l mai schimbați un pic.
E, într-adevăr, o asemănare între cele două serii, neînsemnând că ăsta este un lucru rău, repet. Nu. Într-adevăr, nu. Sunt persoane care
fac același telefon de 5 ani și nu... Lumea protestează și acolo, deci nu e o problemă.
Dorința asta de noutate este un lucru minunat.
Păi voi ne-ați învățat așa.
Exact.
Voi ne-ați învățat așa, nu? N-ați zis, foai, de la un an la altul facem o nouă revoluție.
Eu cred că, dacă pot să adaug ceva la subiectul ăsta, eu cred că putem diseca întrebarea asta, care e foarte bună, pe mai multe paliere. Dar un palier este cel, hai să spunem, emoțional. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place.
Okay.
Dacă, iar frumusețea în zona tehnologiei derivă într-o măsură consistentă din funcționalitate. În momentul în care ai avut un telefon ca S23, care din punct de vedere funcțional este excepțional, și ai constatat că anumite lucruri pentru moment nu are sens să le schimbi, atunci nu le schimbi.
Da, dar fii foarte atent că update-ul, din punctul meu de vedere, de la S24, nu-l vor face posesorii de S23. Îl vor face posesorii de S21.
S24 este absolut revoluționar, absolut revoluționar față de S23.
Din multe alte perspective, la care vom ajunge imediat.
Și cred că alea sunt cele mai importante.
S23 este, după părerea multora, unul dintre cele mai bune telefoane pe care le-a făcut Samsung vreodată. Și sunt de aceeași părere și văd chestia asta în comentarii. Ce se va întâmpla cu el? Pentru că aud foarte des în comentariile clipurilor chestia asta. O, ce bine că a apărut S24, că se ieftinește S23 și mi-l cumpăr pe ăla. Devine mult mai accesibil. Ce se va întâmpla cu el? Rămâne în producție, rămâne în line-up, se mai vinde. Și, nu în ultimul rând, credeți că va canibaliza vânzările de S24, devenind mai ieftin?
Unul la mână. S23 va rămâne în gamă, o să continuăm să producem varianta de bază, S23 simplu. Deci nu plus, nu ultra.
Da? Bun de știut.
Asta este ceea ce va continua anul acesta. Atunci când vine vorba despre... poziționarea lui, sigur, el cumva o să aibă un preț recomandat de vânzare care va fi sub S24, pentru că este diferență de generații și e normal ca și tehnologia fiind diferită, ea să fie corect poziționată.
Speaking of which, telefonul ăsta costă peste 7.000 de lei, deci 1.400 de euro plus. Ceea ce ai putea spune, uitându-te la statistici, că e mult pentru România. Dar este oare așa? Adică, bun, este the top of the top în orice segment, că vorbim despre ecran, construcție, procesor, camere și așa mai departe, dar vorba bancului cu tortul de morcovi. Cine îl cumpără? Vă dați seama că n-aveam cum să nu profit de ocazie și să nu întreb cam câte flagship-uri, și nu neapărat din zona asta rarefiată a ultratelefoanelor, se cumpără în România. Mă gândesc la modele de, să zicem, peste 3.000 de lei.
Probabil că dacă tu vrei să faci o analiză pe unități, suntem în jur de 23-24%. Unul din 4, unul din 5 reprezintă un flagship.
Pe premium.
Da, pe
restul. Nu, pe total. Total. Am înțeles. Deci cam... Da. E... Sună bine. Adică e clar, crește.
E realitatea anului trecut, da.
Da.
Ce e interesant este că această zonă premium de minimum 4 ani, de dinainte de COVID, că ai zice, bun, COVID-ul a declanșat niște lucruri, adevărat, dar încă de dinainte de COVID, dinamica segmentelor premium a fost clar mai puternică decât a celorlalte segmente. Te-ai fi așteptat poate să fie altfel, dar nu este. Adică dacă noi pe toate segmentele premium vorbim de creșteri cu doi digiți, uneori pe segmente de astea foarte mici, gen 98 de inci sau în sfârșit 77 și peste, dacă vorbesc de televizoare, putem să avem și creșteri de 40%, 50% de la un la altul, dar baza mică, fără îndoială, piața pe total a fost flat anul trecut în valoare. Ori asta ce înseamnă? Că dacă segmentele astea din 1500 și peste au dinamică pozitivă cu doi digiți, înseamnă că restul pieței compensează în sens invers.
E clar un trend care se regăsește și în privința telefonelor mobile. Vorbeam de telefoane flagship, premium este peste 600, noi numim super premium peste 1000 de euro și ca să înțelegi un pic dinamica pieței, peste 1000 de euro a crescut cu 46% de la un an la altul, peste 600, care evident include și 1000 de, și cei peste 100, 1000 de euro au crescut cu 26% în condițiile în care piața în totalitate ei a crescut doar cu 6%. Și asta în valoare, în unități, piața s-a contractat, adică am avut un minus 7-8% în unități anul trecut. Scad accelerat, așa cum cresc accelerat telefoanele din segmentul premium și super premium, scad extrem de rapid cele din palierele inferioare de preț, sub 200 de euro, de exemplu.
Păi cred că rădăcina chestii astea poate fi găsită exact ce spuneai tu în pandemie, când lumea a avut bani și a avut ocazia să se moaie un pic în zona asta de premium. Adică nu era că tu s-au strâns niște bani și nu
Au
pot să mă duc.
experimentat-o.
Au experimentat. Exact. Și
Și
cred că a
au.
contat chestia asta. A contat mult.
Asta, așa cum spuneam, înainte, trendul ăsta cumva exista și înainte de pandemie, dar pandemia l-a accelerat, l-a potențat, astfel încât cumva, în momentul de față, trendul ăsta, care nu e nou, adică el se întâmplă în Europa de vest, poate nu atât de dinamic pe zona de premium, pentru că acolo zona de premium e mai mare, pentru că au avut mai mulți ani de construit în zona asta, dar, așa cum spuneam, există încă un gap între structura de preț a pieței românești față de piețele mai mature, dar se închide rapid.
Bun, până acum am stabilit câteva lucruri. De exemplu că, deși aceste telefoane clar sunt scumpe, începem totuși să ne permitem, în sensul unor volume mai mari vândute în România, și am mai stabilit că S24 este destul de asemănător cu S23, cel puțin pe din afară, și dacă este să ne luăm după reperele de până acum, care aveau drept principal criteriu de departajare, dotările și specificațiile. Dar Samsung insistă că nu ăsta este diferențiatorul, ci funcțiile noi pe care, iată, chiar aici în acest video, ei le-au numit îndrăzneț revoluționare. Sunt? Well, hai să vedem. Am discutat și în primul clip pe subiectul S24 despre asta, dar acum avem ocazia să o facem mai detaliat. Ce oferă deci? Unele dintre aceste funcții inteligente se întâmplă exclusiv pe dispozitiv, altele sunt cloud-based și vin cu suport de la terți precum Google. Și prima, și din punctul meu de vedere și cea mai interesantă astfel de funcție, este Circle to Search, un fel de Google Lens pe steroizi. Într-o imagine, foto sau video, încercuiești cu degetul pe ecran un obiect și fără să se gândească prea mult, în sensul în care telefonul se mișcă incredibil de bine, afli ce este acel obiect sau de unde poți să-l cumperi, cât costă, adică toate cele pe care le făcea Google Lens, doar că mai greoi pe vremea aia. Apeși lung pe butonul de home al telefonului, descrii un cerc cu degetul sau cu S Pen-ul pe ecran, că S24 Ultra are și așa ceva, în jurul obiectului de interes și magia se întâmplă. Adică AI-ul îți caută acel obiect și apoi îți afișează rezultatele. Viteza cu care se mișcă și mai ales modul seamless în care funcția asta este integrată cu telefonul sunt superlative. Apoi, ai niște moduri noi și interesante de editare a imaginilor din galeria telefonului, indiferent că acele imagini sunt pozate sau filmate cu respectivul telefon sau sunt aduse, importate acolo din alte surse, gen internet sau transferate de pe alte dispozitive. Deci nu contează proveniența imaginii. În mare, cam toate aceste funcții inteligente foto sunt din zona de generative fill. Sigur, AI-ul poate face de toate, de la chestii simple, gen reglarea inteligentă cu un singur tap a parametrilor imaginii, gen contrast sau culoare, și până la chestii complexe, precum cârpirea fundalului în locul în care ai mutat un anume obiect în respectiva poză. Poți selecta deci o persoană, de exemplu, și poți muta, mări, micșora acea persoană, iar în momentul în care ai terminat de editat, în doar câteva clipe, telefonul îți regenerează fundalul, adică îți acoperă golurile rămase, așa încât imaginea să arate normal. O chestie interesantă este că la pozele astea alterate, telefonul îți spune și un watermark ca să se vadă că s-au umblat la ele, că au fost prelucrate cu un AI. Desigur, nu te oprește nimeni să scoți de acolo acest watermark printr-un simplu crop sau prin alte astfel de procedee, chiar cu AI dacă vrei, dar intenția contează. Funcția asta de editare și generare nu este perfectă, dar faptul că poți face asta direct pe telefon, prin câteva simple atingeri de ecran, mi se pare foarte mișto. Tot pe parte de AI, mai avem câteva chestii utile care se leagă direct de funcțiile de bază ale telefonului. Apel, mesaje, notițe, înregistrare și navigare pe net. Call Assist traduce vocea ta în alte limbi în timp real în convorbiri, dar din păcate limba română încă nu este disponibilă. Chat Assist te ajută să comunici text în mai multe limbi direct în aplicații gen WhatsApp, Instagram și așa mai departe, adică traduce mesajele din conversație în timp real, iar Browse Assist poate de exemplu să-ți facă un rezumat al unui articol de pe net. Cât despre notițele inteligente, poți traduce automat un text într-o limbă selectată și mai ai și alte chestii de paginare, de exemplu. Iar în noua funcție de înregistrare, AI-ul este capabil să recunoască până la 5 voci diferite și pe deasupra mai poate să și livreze în format text înregistrarea și mai poate face și sumarul respectivei discuții. Dar sunt astea motive suficiente pentru a numi S24 o revoluție? Și mai ales, sunt ele suficiente pentru ca oamenii să treacă peste faptul că S24 li se pare prea asemănător cu S23? Și încă ceva. Ce înseamnă toată această ofensivă AI din punct de vedere al intimității utilizatorului? Hai să vedem ce zice Samsung.
Un AI phone înseamnă foarte mult consum multimedia, înseamnă foarte multe lucruri care țin de...
Pentru asta am un televizor?
Da, poți să-ți iei televizorul cu trenul, de exemplu, ca să consum multimedia, dar nu, eu cred că... Telefonul este o soluție foarte compactă cu beneficii atât în viața privată cât și în viața de business. Este un instrument care împreună cu tehnologia AI devine din ce în ce mai puternic și indispensabil, dacă vrei. Sigur că în timp aceste... Poftim?
Că până acum nu era.
Din ce în ce mai. Dacă anul trecut te gândeai că într-adevăr este maximum de ce poate să facă, ei bine, vedem anul ăsta că ceea ce era anul trecut era doar o părticică mică din ce propune S24 ca soluții de tehnologie. Pentru că, într-adevăr, e revoluționar. Și
asta aici, e o evoluție sau e o revoluție S24? Că se folosește tot jocul ăsta de
cu siguranță o revoluție. Cu revoluție pentru că, așa cum spuneam, se schimbă paradigma. Da? Deci nu mai vorbim despre megabits, gigabits în plus, vorbim despre soluții integrate
care
îți ușurează task-urile. Dacă până acum te limitai, să spunem, la câteva limbi de circulație internațională ca să interacționezi cu oameni din întreaga lume, acum poți să interacționezi cu live translation și cu China și cu Vietnam și cu Coreea, cu oameni care nu știu să vorbească nici franceză, nici engleză, nici germană, fără niciun fel de barieră. Contează să ai un S24, nu contează că folosești, că la celălalt capăt al liniei este un telefon fix sau este un telefon de alt brand, altă generație, vei putea să vorbești tu în limba, să spunem, engleză sau germană și el într-o limbă vietnameză și să vă înțelegeți unul pe altul cu acest feature de live translation.
Toate lucrurile astea se întâmplă on device, pentru că una dintre discuțiile care văd că începe să ia amploare zilele astea este legată de partea asta cu privacy și cu că nu sunt cumva prea intruzive.
Toate elementele care țin de cloud, ușurința de transmiterea de date, păstrez pozele acolo, nu mor, împreună cu această temere, uneori justificată, alteori complet, adică de cele mai multe ori complet nejustificată, dom'le, ce se întâmplă, mă urmărește cineva, îmi fură datele personale, lucrurile astea vor fi întotdeauna, dar omul e o ființă care trăiește în spațiu fizic, el vrea să aibă ceva în mână. Acest haptic este ceea ce contează extraordinar de mult. Ei bine, Tiberiu practic o să zică niște, o să dea niște informații, dar eu pot să spun doar ce am constatat. Că asta a fost și prima întrebare. Toate vor fi în cloud? Nu. Diferența dintre... ce poate să facă telefonul Samsung și ceea ce se prezintă ca și capabilitatea tehnologică este fundamentală. Poți utiliza telefonul fără cloud și să ai acces la aceste, să spunem, beneficii AI în proporție de aproape totalitate. Aproape totalitate.
AI este umbrela aceea care are două mari componente. Vorbim despre AI, soluții AI în cloud și soluții AI on device. Soluțiile AI în cloud sunt folosite, sunt dezvoltate împreună cu partenerii noștri tehnologici. Google este unul dintre, da. Așa. Și soluțiile on device sunt soluțiile proprietare Samsung care pot fi folosite indiferent de conexiune sau nu la internet. Sigur, cu cât avem acces la o bază de informații mai mare în cloud, cu atât anumite funcții pot să întoarcă rezultate calitativ superioare, însă toată această interacțiune cu cloudul este la îndemâna noastră. Dacă avem, putem să optăm pentru a partaja informații în cloud folosind aceste AI sau folosind doar AI-ul dezvoltat în device fără niciun pic, zero interacțiune cu cloudul. Cu alte cuvinte, poți să ai aceste optimizări de soluții, toate, nu știu, live translation, că tot am vorbit
mai devreme. Asta vreau să te întreb, punctual.
Este on device.
Punct. Live translation e on device. Deci chiar dacă nu am de asta de dat,
îți dai conexiunea de date pe o conexiune GSM, sun în China și acolo răspunde cineva care are telefon de la cu disc.
Foarte tare. De ce on device?
Poți să folosești acest live translation. Eu vorbesc în limba engleză sau el vorbește în limba chineză și ne ascultăm fiecare pe fiecare în limba lui.
Sincer, poate unora dintre voi și mai ales celor mai axați pe dotări și specificații în evaluarea unui telefon, tot acest fas legat de AI v-ar putea părea un pic derizoriu. Cu fie așa sau nu, timpul și vânzările ne vor spune. Până atunci însă, nu pot să nu observ un lucru. Că măcar în privința acestor avansuri AI, Samsung le-au cam luat fața celor de la Apple. Au mers all-in cu accentul pe funcțiile astea inteligente, mizând mai puțin pe aspecte obișnuite până acum, precum design, număr de camere, cantități industriale de memorie și altele de acest fel. E un pariu îndrăzneț ăsta să încerci să schimbi modul de gândire al pieței și să muți accentul de la hardware la servicii. Și pentru că tot vorbim despre riscuri și alegeri strategice și profitând de faptul că l-am avut pe Victor Armășelu, șeful diviziei de TV de la Samsung, în studio, am fost curios să aflu răspunsul lor la o altă chestie, off-topic față de discuția de azi, pentru că este despre TV-uri, dar care mă roade de mult.
Ați rămas cam ultimii mohicani care mai fac televizoare 8K.
Noi vedem lucrurile un pic diferit. Noi nu credem că atunci când discutăm de un televizor Samsung 8K, noi vindem rezoluție. Practic, și o să mă refer un pic mai pe larg dacă o să am
vindeți rezoluție. Că așa îl marketați.
Îl marketăm, e un feature. Ceea ce vrem noi să transmitem prin televizorul 8K e mult mai mult decât atât. În realitate, televizorul Neo QLED 8K este vârful vârfului, este flagship-ul produselor noastre. Este locul în care se întâlnesc toate tehnologiile de imagine, de sunet, de interacțiune, de conectivitate, de gaming la nivel superlativ. Ori, în momentul în care noi spunem 8K, nu ne referim doar la faptul că are 8K. Ne referim la faptul că acel televizor este locul în care se întâlnesc toate aceste vârfuri. Și până la urmă, sigur, subiectul legat de disponibilitatea, sau mai exact, lipsa disponibilității conținutului 8K, nici nu trebuie să ai conținut 8K. Faptul că ai aceste software,
da,
aceste
trebuie.
Mecanisme fantastice de upscaling, care au ajuns acum, așa cum ai spus mai devreme, la generația 3-a, fac lucrurile să devină mult mai facile și până la urmă, de ce nu? Dacă eu am acces la o rezoluție nativă 4K, se întâmplă deja în broadcasting, adică nu mai e nevoie de o sursă externă, iar eu pot să-l duc la aproape de 8K prin upscaling, why not? Sigur că nu de asta cumpăr televizor, neapărat, cumpăr pentru tot ceea ce înseamnă el în întregimea lui, așa cum spuneam, flagship.
Dacă vrei, dar de ce ceilalți crezi că au renunțat să mai facă?
Eu cred că unii pot și unii nu pot.
Ce aroganță a fost asta. Unii pot și unul. Samsung și poate și vrea.
Nu e vorba de aroganță. În esență, tehnologii cred că foarte mult pot produce.
Am glumit.
Nu, ai dreptate într-un fel. Dar cred că tehnologii foarte mult pot produce 8K. Dar tocmai pentru că doar rezoluția în sine nu vinde produsul, tocmai din cauza lipsei de conținut, ceea ce contează este așa și afară de 8K ce mai e. Dacă restul sunt cele care conving, iar 8K-ul este cumva așa un fel de, dacă vrei, cireașa de pe tort, noi putem să o facem. Probabil că dacă alții ar putea să o facă din punct de vedere comercial și profitabil și cu oarecare sustenabilitate, ar face-o.
Deci, ce mi s-a părut mie cel mai interesant și am avut chiar de curând un material, sunt puține, cred că sunt doar câteva săptămâni de când l-am avut, n-am apucat să văd noul 8K, adică abia aștept să pun mâna pe el. Noi am făcut un demo amplu de gaming pe 8K și se poate. Adică în momentul ăsta am ajuns cu puterea de calcul acolo unde pot să împing conținut 8K pe un astfel de televizor la o frecvență bună și este mind-blowing. Deci asta pot să confirm, este mind-blowing.
Absolut, așa cum spuneam, cine vrea experiența maximă...
Adică vorbim deja de plăci, cum să zic, sigur, scumpe, dar nu un nivel micro-LED, nu zeci de mii, nu. Da, vorbim de niște mii de euro. Absolut. Și pentru televizor, și pentru acceleratorul grafic, adică, da.
Well, cam asta fuse pe azi și mai e puțin, mai e un pic, până vin și cu review-ul final și complet al noii serii S24. Încă mai pozez, încă mai filmez cu ele, încă mai descâlcesc sensul și funcționalitatea diverselor noutăți AI cu care telefoanele astea vin înzestrate, așa încât să pot emite o opinie informată. Cu fiecare zi în care mai încerc câte ceva nou pe el, încep să-l deslușesc și să înțeleg de ce Samsung îl consideră game-changing. Poate nu acum imediat, ci într-un viitor din ce în ce mai apropiat. Gata pe azi? Hai cu algoritmul în comentarii, că vreau să aflu și ce credeți voi. Seamănă sau nu prea tare, că de semănat seamănă oricum, cu S23? Și vă deranjează sau nu chestia asta? Și mai ales, dacă tot seamănă, vi se pare sau nu îndreptățit claimul celor de la Samsung, care susțin că nu despre asta e vorba în contextul acestor noi funcții inteligente? Este el revoluția prin care funcțiile AI devin mai importante decât telefonul însuși? Asta să-mi spuneți. Contează astea pentru voi sau nu vă pasă de ele nici cât negru sub unghie? Și mai ziceți-mi încă ceva, de asta dată de ordin administrativ. Vreți să mai facem astfel de clipuri în care să aduc invitați cu care să povestim lucruri? Voi să-mi ziceți. Și dacă tot ați ajuns până aici, abonați-vă în zonă. Vă mulțumesc, mă înclin și vă urez, ca de obicei, baftă vouă!